Capitolo 2, parto 1. La problemo pri vi, Adriano, estas che vi neniam edzigis. Adriano Pippelbaum malcontentis. Ecde ciam lia fratino Galina elparolis tiuin vortoin la antauan vesperon, ili turnigis cae turnigis en lia capo, quasau decidinte ne lasi al li minuteton da pazzo. Cial do la diroi de lia fratino tiel forte efficis al li? Li estis 50-jara nun. Li estis riĉa. Li alte taksis la potencon kiun mono havigas. Kial do li, Adriano Pippelbaum, uno e la plei successai industriistoi en la lando, lasis sian 50-jaran fratinon paroli al li, quasau al knabeto. De kie venis la necredebla autoritato kiun Galina havis super li? Mal bon humore li veturis nun directe al la hospitalo, cae la silento de lia sciofforo ne helpis lin gaigi. La problemo pri vi, Adriano, estas che vi neniam edzigis. Li eligis profundan elspiron. Povus shaini strange che la fama Pippelbaum, mastro de granda industrio, uno el la plej riĉaj kaj potencaj homoj en la mondo. Generale sentis sin antaŭ virinoj kiel infaneto. Almenaŭ se temis pri io pli intima ol diskutoj rilataj al la ekonomia aŭ politika situacio. Sed tiel estis. Personaj rilatoj kun virino estis por li timigaj. Li ĉiam diris al si, ke li estas unu el tiuj homoj, kiuj spertas nur unu foje en la vivo veran paran amon. Tian amon li spertis, kiam li estis dekvinjara. Sed la knabino, kiu estis la trezora objekto de liaj amaj sentoj, forlasis lin, edziniĝis kaj malaperis el lia vivo. Eble li neniam resaniĝis de la sufero, kiun ŝi tiel kaŭzis. Eble pro tio li neniam plu intimiĝis kun virino. Kaj nun lia fratino Galina revekis en li malnovajn dezirojn, kiujn li imagis mortintaj. Ĉu ne estas stulte malhavi dum la tuta vivo la dolĉan proksimecon de amema belulino? Ĉu eblus che dum tiui longai iaroi da solezzo li fakte, sed sen conscie, desiris ion alian. Ludovico, Ĉu via opinie mi devus edziĝi? Li demandis la ŝoforon. Ĉe alia veturigisto tia demando eble estigus salteton de ekmiro, sed ne ĉe Ludoviko. La ŝoforo de sinjoro Pippelbaum sekvis sian vivvojon simile al la Rolls-Royce, kion li nun irigis. Tranquille, facile, digne, quasau malhelpoi cae genoi ne povus existi. Cun eta rideto li respondis: Estus exter mia rolo doni al vi consiloin, signoro. Yes, compreneble. Mi devus scii che vi trovos bellan vortigon por digne el turni vin el la demando. Sed diru al mi, kion vi opinius se mi informus vin, ke jen mi baldaŭ edziĝos? Se vi permesas al mi respondi sincere, sinjoro, mi dirus che mia reago dependus de la signorino quiu havus la felicion cunigi sian vivon al la via. Dum longa minuto Pippelbaum restis silenta. Mia fratino Galina ŝatus ke mi edziĝu, li diris. Ludoviko plu ŝoforis senvorte. Ĉu vi aŭdis min? Kion vi opinias pri la ideo de Galina? Ne estas mia rolo priparoli la anoin de via familio, signoro, sed tamen, ĉar vi esprimis la deziron koni mian penson, mi vortigus gin iene. La vivo montris che signorino Galina generale estas prava en siai decidoi. Si estas nepre fidinda persono. Giuste, si ciam estas prava. Tial mi ne mirus se ancau ci foie si pravus. Mi pli kaj pli sentas, ke mi devos alkutimigi al la ideo, ke edzino mankas al mi. Mi devos fari la necesajn aranĝojn por ripari tiun mancon. Vi havas edzinon, ĉu ne, Ludoviko? Jes, sinjoro. Ĉu ŝi igis vin feliĉa? Mi feliĉas, sinjoro, sed mi ne dirus, ke ŝi igis min feliĉa. Estus pli ĝuste diri, ke mi igis min feliĉa cun si, cae si igis sin felicia cun mi. Ni estas tre bon chanzai. Vi igis vin felicia cun si, cae si cun vi. Diable, mal simpla dirajo, sed pensiga. Mi shatas gin. Mi estas homo kiu faras cion mem. Mem farita homo, kiel oni diras. Kaj ne plaĉis al mi la ideo, ke mia feliĉo dependu de iu alia. Sed, se tiel estas... Nu, Ludoviko, via filozofio agas problem solve. Estas decidite. Mi edziĝos.